Ehan, njekorik. Bëje personale. Sot do të meditojmë nga Libri i Veprave të Apostujve, kapitulli 26, vargjet 4 deri në 18. Ndërsa unë do të lexoj për ju vargun 13 ku shkruhet: Në mesditë, o mbret, në rrugën pash një dritë nga qielli që shkëlqente më shumë se dielli, e cila vetëtiu rreth meje dhe rreth atyre që udhëtonin me mua. Kur mora pjesë në ceremoninë e diplomimit nga gjimnazit të mbesës sime, prisja që drejtori të bënde disa vërejtje. Me gjitha të, fjalët e ti nuk ishin as pak personale. Kur shkoj diku nga gjysma e fjalimit, a je pranoj që nuk e kishte shkruar vetë, kishte përdoru inteligencën artificiale që ta shkruante. Pasi e bëri këtë deklarat, e flaku fjalimin tutje, dhe pjesën tjetër të kohës që i kishin caktuar, e mbushi me anekdota për maturantët dhe familjet e tyre. Historitë personale e bën bisedën e ti shumë herë më interesante, duke të treguar që ai i njihte dhe përkujdesej për maturantët. Duke qenë para mbretit Agripa, për të ndarë besimin e ti, Pali mund ta kishte mbrojtur veten në mënyrë abstrakt. Por ai nuk u mbrojt dhe i tregoi mbretit se çfarë kishte ndodhur rrugës për në Emaus. Duke ditur që kishte shumë pak minuta kohë para mbretit, ai foli për takimin e tij me Krishtin e ringjallur. Pali shpresonte se dëshmia e tij do të ndihmonte ta binte Agripën që të besonte tek Jezusi. Nëse jeni lexues prej kohësh i fjalëve të shpresës, ndoshta ju kujtohet që më pëlqen të përdor histori personale në meditimet e mia. Edhe unë lutem që historitë e mia do t'ju tërheqin vëmendjen dhe do të hapin një derë për të marrë në shqyrtim një të vërtet biblike. Lutem që këto devocione do t'ju frymëzojnë t'i përdorni historitë tuaja për të ndarë ungjillin. Dhe kur të luteni, mos harroni t'i kërkoni Zotit t'ju ndihmojë t'u tregoni të tjerëve për të në një mënyrë personale. Kjo është edhe lutja ime për ju sot, në emër të Jezusit. Amen.
Ky meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.